Verið velkomin í einfalda tíminn með hugleiðslu. Byrjum á því eins og alltaf að koma okkur fyrir í þægilegri stöðu. Þannig hvort í sitjandi eða liggjandi stöðu. Aðalatriði bara bakið sér beint og líkaminn sér ekki spenntur. Byrjum á því að anda djúft inn um nefið og út um munninn. Þú lokað augunum. Halda áfram að anda inn um nefið og út um munninn. Finna hvernig líkaminn slakar betur og betur á honum. Hvernig spenna byrjar að losna líkamanum. Og ætlum að taka þessar 10 mínútur í að sleppa taki af því sem við vorum að gera, það sem við ætlum að gera á eftir. Nú skulum við að byrja að anda inn um nefið og út um nefið. Hægi á andadrættinum. Finna hvernig líkaminn slakar alveg á. Til að passa við berjast ekki að hugsunum sem komi, þú skulum við leifa þeim bara fjúka fram í að þeirra komi. Seta aðtilina aftur í andadrættinum. Þetta engu máli hversu oft hugsanir koma upp það sem var eða verður. Við færum þeir alltaf bara tilbaka, færa athyglina aftur í andadráttin. Finna hvernig með hverjum andadrættin að vera betra og auðveldara. Slappa taki á hugsununa og öllu sem þeim við kemur. Aftur mikilvægt að berjast ekki við þær. Heldur leifa þeim að fjúka framhjá. Ímynda sér að þeir séu bara loftbelgur sem svo bara svífur áfram í burtu og leifa andadrættinum að ná athyglinni þinni aftur. Bara setja athyglinni á andadrættinum, ekkert annað. þess að opna augun erum við rólega að koma tilbaka. Halda andadráttunum ennþá rólegum inn og út um nefið. Inna aftur fyrir líkamann. Getum farið yfir hann í huganum og hægt og rólega vakja hann. Finna bara fyrst aðeins fyrir tónnum og svo finna hvernig fæðinu vakna alveg frá tám upp í mjaðmir. Finna svo fyrir mjóbakinu, efra bakinu, hvernig allt vaknar. Finna fyrir maganum, brjóstkassanum, öxlunum, öndunum alveg fram í fingurgóma. Kjálkin, kinnarnar, nefið, augun og ennið. Meir sér hársverðurinn. Ægt og rólega opnum við augun endur nærð. Þú villum að taka þessa ró undir daginn. Við erumst aftur í næstu hugleiðslu. Vonaði þig góðan dag.